Demak, Sanobar Shermatova O'zbekistonda, vatanida dafn etiladigan bo'ldi. U shu yurtda tug'ildi, shu yurtda o'sib, undi, shu yurtdan uchirma bo'ldi. Lekin opa Moskvada tanildi. Farg'ona rus sayti yozganiday, ruschasi go'zal bo'lgan muallif ruhan asl o'zbek ayoli edi. U bundan faxrlanardi, lekin muammoli yurti uchun doim kuyinardi. Yurtini sog'inib yashar, yilda bir borib turardi. Shunga o'xshash gapni Ozodlik radiosining 90-yillardagi direktori Yoqub Turondan ham eshitdik.
Shu 90-yillarda shu O'zbekiston mustaqillikka erishganda undan ham oldinroq ham onda-sonda yozib turadilar, ammo O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin O'zbekistonda shu demokratik faoliyatlarni yuzaga keltirish va o'sha yerda bir ochiq matbuot, erkin matbuot yuzaga kirish uchun u kishi ancha maqolalar yozib faoliyat qilgan. Og'ir sharoitlarda bo'lsa ham u kishi ko'p haqiqiy samimiy faoliyat qilgan u kishi.
Yoqub Turon edi. Taniqli muxolifatchi, shoir va jurnalist, bir necha yillardan beri muhojiratda yashayotgan Yodgor Obid ham 90-yillarning birinchi yarmida Ozodlik radiosi bilan Moskvadan turib hamkorlik qilgan. Sanobar Shermatova bilan Moskvada birga ishlagan yillarini Yodgor aka mana bunday esladi.
Aslida men Sanobarxonni 80-yillarning oxiri va 90-yillar boshlarida Toshkentda uchrashganman. U paytda Anvar Usmonov bilan birga, keyin boshqa muxolifat vakillari bilan birga yurganmiz. Taqdir taqozosi bilan Moskvaga borib bo'lganda ko'p vaqt birga ishlaganmiz. Sanobarxon Moskovskiy novosti gazetasida ishlardi. Keyin meni o'sha Ozodlik radiosiga hamkorlik qilishga birinchi bo'lib taklif qilgan va menga biroz yo'l-yo'riqlarni ko'rsatgan Sanobarxon edi.
Sanobarni mutlaq ko'pchilik rus tilida yozadigan jurnalist sifatida taniydi, lekin u o'z ona tilini ham juda nozik his qilar edi, deydi Yodgor aka.
U o'z ona tilini ham unutib qo'ymagan va hatto juda yaxshi bilardi va boshqalarni, boshqa o'zbek jurnalistlarni yozuvlarini ham vaqti kelganda tanqid qilgan paytlari bo'lgan. Masalan, rus tilida polevoy komandir degan gap jumla bor. Shuni o'zbekchaga to'g'ridan to'g'ri dala komandiri pole degan so'zdan. Aslida buni rus tilida ikki ma'nosi bor. Pole dala va pole boya jang maydoni degan ma'nosida ham ishlatiladi. Bu rus tilida to'g'ri, lekin o'zbek tiliga to'g'ri kelmasdi. Shuni birinchi bo'lib Sanobarxon menga yodgor aka mana shu dala komandiri degan so'zni ishlatishyapti. Aslida polevoy komandir degan so'z bu jangovar degan ma'noni bildiradi. Shunday qilib ishlatsak bundan keyin nima deysiz deb mendan maslahat so'ragan. Menga ma'qul bo'ldi. Juda bu gapi hayratlandim. Bunda chuqur bilishi o'zbek tilida. Faqat chuqur biladigan odamgina buni farqiga borishi mumkin edi.
Yodgor Obid edi. Ozodlikning yana bir sobiq muxbiri Nosir Zokir Sanobar Shermatova jurnalistikasini obyektiv va xolis jurnalistika maktabi deb atar ekan, 90-yillar boshlarida ko'pchilik qatori o'z umidlarini demokratik harakatga bog'laganini va natijada ba'zi materiallarida demokratlarga yon bosish holatlariga yo'l qo'yganini tan oladi.
Bo'layotgan voqealarga o'ta chuqur yo muxolifat tomonga yoki bir hukumat tomonga og'ib ketmagan holda xolis axborot berardi. Bizni hammasimizni keltirardi. Biz endi o'sha paytlarda haligi siyosiy jarayonlar bo'lib turgan ozini og'ib ketib qolardik muxolif fikr tomonga, lekin Sanobarxon hech qachon bu tomonga og'masdan xolis axborotlarni berardi.
Nosir Zokir kabi romantiklardan farqli o'laroq Sanobar Shermatova nafaqat bugun nima bo'layotganini, balki ertaga nima bo'lishini ham aniq tasavvur qila oladigan jurnalistlardan biri edi.
1996-yil men bir ish bilan Rossiyaga borganimda 5-6 soat birga gaplashib, bu O'zbekistonning kelajagi nima bo'ladi, qaysi yo'ldan ketadi degan savollarga o'z berganimizda Sanobarxon Nosir aka xafa bo'lmanglar-u, sizlarga qiyin bo'ladi endi. juda qiyin bo'ladi. Hattoki o'sha tashqariga chiqib ketadigan kuchlar ham endi ko'payadi bundan bag'iga. Hozirgi agar sistema bo'lib turadigan bo'lsa, sizlarga qiyin bo'ladi degan fikrlarda aytgan edi.
Nosir Zokir edi. So'nggi bor Sanobar opa bilan gaplashganimga 2 hafta ham bo'lgani yo'q. O'sha suhbat chog'ida opaning yaqindagina Qirg'izistondan qaytganini bildim. U kimlar bilan uchrashgani to'g'risida, bu mamlakat bilan bog'liq umidlari yu tashvishlari to'g'risida aytib bergan edi. Rejalari bilan o'rtoqlashgan, yangi kitob ustida ish boshlaganini aytgandi. Birdan yo'qotib qo'ydi opani. Kitobi ham endi yozilmaydi. Alvido Sanobar opa, o'zimizning opamiz.